Her begynder Den tredje kvinde af Jonathan Freeland. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for forlaget Jensas. Bogen indledes med følgende tak. Til min søster Fiona, 1963-2014. En stærk, klog, lattermild og altid kærlig kvinde. Prolog. Det var den sidste dag i januar, og nytåret nærmede sig. Los Angeles havde droslet ned i over en uge. Det eneste sted, der stadig summede af travlhed, var lufthavnen, hvor de udstationerede krydsede oceanet på vej hjem til hengivne fædre, tilbedende mødre og nu og da en efterladt hustru. Kontorerne lukkede tidligt. Eftersom ingen ringede, og der ikke var nogen aftaler, der skulle indgås, gav det ikke den store mening at holde åbent. Det var den anden ferie i løbet af 6 uger, men denne var mindre ønsket og føltes på en eller anden måde ufrivillig, ligesom når en by går i stå under en strejke eller en national sørgedag. Dog gav de røde lamper, der hang fra gadelygter og træer, byen et velkommen skær af munterhed, især efter mørkets frembrud. Ikke at det gav hende den store trøst. Hun havde aldrig trivet som natten. Tidligt om morgenen var hendes yndlingstidspunkt på dagen, og hun stod op med solen. Hun mistede interessen for himlen, når den ikke længere var blå. Selvom vinteren havde hun det på samme måde og løb ud i morgengrydet, så snart det brød frem. Og det var endnu en grund til, at hun havde at skulle gøre det her. Det var slemt nok at skulle arbejde her, men tidspunktet var værre. Det var meningen, man skulle sove nu. Men det lykkedes hende dog at få sagt muntert farvel til pigerne, mens hun proppede sit tøj i en stor taske og slængte den over skulderen i en enkelt øget bevægelse. Hun sendte ovenikøbet fyren ved døren et smil, selvom hendes kæbe føltes stram efter en nat med et fastklistret udtryk af fornøjelse i ansigtet. Hun gik med nedkastet blik ud til sin bil på parkeringspladsen. Det var en af de første lektier, hun havde lært. Undgå om muligt øjenkontakt indenfor, og mød aldrig, aldrig nogensinde nogens blik, når du er udenfor. Hun pegede sin nøglebrik i retning af bildøren, men den kom med et nyttesløst, dumt klik. 3 forsøg til, 3 uvirksomme klik. Batteriet i den fordømte tingest var ved at dø. Hun åbnede døren manuelt, satte sig ind og sørgede omhyggeligt for at låse døren efter sig. Køreturen hjem gik hurtigere end sædvanligt, takket være nytårets tomme gader. Hun stillede radioen ind på en musikstation, der spillede gamle slagere og forsøgte at glemme nattens arbejde. Nu og da kiggede hun i bakspejlet, men ud over smokken var der uendeligt let at se. Hen ved lejlighedsbygningen tog nøglen frem, og indgangsdøren gled op uden besvær. Hun var for træt til at lukke den efter sig, men lod den i stedet langsomt svinge i. Der var dog et eller andet, der fik hende til at kaste et blik over skulderen, men hun kunne ikke få øje på noget i mørket. Det var derfor, hun havde arbejdet sent om natten. Hun blev så let forskrækket. Da elevatordøren åbnede på hendes etage, og hun stak nøglen i lejlighedens hoveddør, stod han parat og ventede. Hun havde ikke hørt nogen lyde og blev først bevidst om hans tilstedeværelse, da han lagde sin behanskede hånd over hendes mund. Hendes næsebor indsnusede den luft, hun ikke kunne trække gennem munden, og de blev straks fyldt med lugten af uvasket læder og sved. Hans ånde var endnu værre. Den hastige, hede ånde fra en fremmed mod hendes hals, der bredte sig rundt om den og nærmest omsluttede hende. Hun havde forsøgt at råbe, ikke et skrig, men et ord. Hvis ordet ikke var blevet kvalt, var det måske kommet ud som et hvad? Alt dette skete i løbet af det første sekund. Men nu, i de efterfølgende øjeblikke, meldte frygten sig. Den strømmede igennem hende, pulserede ud fra hendes hjerte gennem årene og ind i hjernen, der syntes at være fyldt med glimtende røde og gule farver, og så ned i benene, som blev lette og vaklende. Men hun faldt ikke. Han havde hende i sit greb. Hun mærkede, hvordan han brugte sin vægt til at puffe den allerede åbne dør ind til hendes lejlighed op på vid gab, og skubbet fik trækarmen til at splintre. Da hun først var bukseret indenfor, lukkede han døren, i det han bevidst sørgede for, at den ikke smækkede. Et skrig vældede op ind i hende. Det forsøgte at trænge gennem brystet og op i halsen, men der stødte det imod læderhånden, og det var som om det blev presset tilbage i hende. Hun mærkede, hvordan hans venstre hånd lettede fra hendes skulder og bevægede sig, som om den ledte efter noget. Instinktivt forsøgte hun at sno sig fri, men hans højre arm var for stærk. Den holdt hende fast og forseglede hendes mund på samme tid. Nu hørte hun en flænsende lyd. Havde han reddet hendes tøj i tu? Den første frygt havde været urangsten for at dø, at manden ville dræbe hende. Men den anden frygt, som fulgte umiddelbart efter, var rædslen for, at han ville mase sin brutale krop ind i hendes. Hun foretog en ordløs beregning, næsten en handel. Hun ville udholde en voldtægt, hvis han ville lade hende leve. Men lyden, hun havde hørt, var ikke flængetøj. Hun så hans venstre hånd svæve foran sit ansigt med et stykke bred sølvfarvet tape spændt ud mellem fingrene. Erfaren placerede han det over hendes mund, uden at der var så meget som et splitsekund, hvor hun kunne udstøde en lyd. Dernæst greb han fat om hendes håndled og holdt dem begge fast i et enkelt håndsgreb. Han befandt sig stadig bag hende, lod hende stadig ikke få et glimt af sit ansigt og puffede hende ind midt i stuen foran sofaen. Han skubbede sofabordet væk med den ene fod og væltede hende så omkuld bagfra, så hun havnede med ansigtet nedad på tæppet med trykket fra et knæ på ryggen, der holdt hende på plads. Så sker det, tænkte hun. Nu flår han mit tøj af og gør det lige her, bare sådan. Hun beordrede sig selv til at sende tankerne på langfart, så hun kunne overleve det, der skulle ske. Stå det igennem, tænkte hun. Du kan godt. Hun lukkede øjnene og forsøgte at lukke ned. Stå det igennem. Men han var ikke færdig med sine forberedelser. En strimmel sort stof blev lagt hen over hendes øjne og derpå bundet fast bag på hovedet. Derpå rullede manden, hvis ansigt hun ikke havde set, hvis stemme hun ikke havde hørt, hende fast, men ikke hårdhændet, om på ryggen. Måske havde han fornemmet, at hendes overlevelsesstrategi var at samarbejde. Det ene håndled blev trukket op over hendes hoved, så hun lignede et barn, der søgte sin lærers opmærksomhed. Et øjeblik efter lagde en slags plastikarmbånd sig om hendes håndled. Løs til at begynde.